los berberechos.
Let me take that jive once more. Boys,
take a ride on down to the gate.
Oh, boys,
gotta take a side elevator.
Can't you hear those heavy cats call? Come on, boys, let's have a ball.
2 da mañá, 5 minutos, 3 andí. ¿Qué tipo de programa íbamos a escuchar hoxe?
Hoxe, como hai que fomentar os deportes, hoxe,
no me digas eso.
Temos deportes. Sí,
máis deportes.
Sí, pero unha cousa, axiña, habitualmente non adoito a facer isto, pero teño que felicitar a Cada Día Peor, porque estamos de 5º aniversario, que onte cumprimos 5 anos. É xusto que
5 anos e Cada Día Peor.
É Cada Día Peor, efectivamente. É xusto que faga unha mención, porque ademais na nosa páxina web cadadiapeor.com todos os días desta semana vamos a colgar pois moitas cousas, vídeos, actuacións, estupideces que fixemos nestes 5 anos. Por iso quero adicar aos meus compañeiros de Cada Día Peor o esforzo. A ver se saímos de pobres de aquí a 10 anos.
Exactamente. Tenía un amigo eu que decía, a ver se saímos de pobres nos próximos 5 minutos dunha vez.
Iso.
O algo.
Bueno, nos comezamos así, así cando queira, Isidro. Dende Salceda de Cospeito, en directo para Radio Galega, Máis Berberecho presenta as Olimpiadas do Delito. Toda a emoción do deporte en directo vívese minuto a minuto en Máis Berberechos. Os mellores delincuentes mundiais danse cita nesta competición cun obxectivo principal: ser os mellores no seu traballo. As Olimpiadas do Delito, unha retransmisión especial producida pola equipa de deportes de Máis Berberechos. Conectamos cos nosos compañeiros trasladados ata Salceda de Cospeito, Olimpiadas do Delito 2008. Moi boas noites, donas e cabreiros, benvidos a Salceda de Cospeito, onde se está a celebrar un dos eventos deportivos máis importantes do ano a nivel mundial. Estamos a falar, como non, das Olimpiadas do Delito, que, como coñecen todos os aficionados, este ano estánse a celebrar na localidade galega de Salceda de Cospeito, que recibiu, como non, cos brazos abertos tanto a organización destas Olimpiadas como aos delincuentes tamén que participan nela. Para falarnos disto, temos connosco, nunha conexión especial exclusiva para Máis Berberechos, nesta retransmisión especial, ao alcalde de Salceda de Cospeito, don Claudio Pita, que amablemente agradecémoslle esta conexión que tivera estes minutos para falar connosco. Queremos preguntarle un poquinho, pois, que ambiente se respira en Salceda de Cospeito. Creo que estarnos a escoitar, don Claudio. Grazas pola súa asistencia e benvido a Máis Berberechos.
Moitas grazas, moi boas noites.
Que supón para unha vila como Salceda de Cospeito un evento destas características?
Home, pois a verdade é que é moi importante para Salceda de Cospeito ser a vila organizadora dun evento destas características.
Sí.
As Olimpiadas do Delito son un referente do deporte mundial, non o podemos esquecer.
Sen dúbida.
Estamos a falar dos mellores delincuentes do mundo.
Sí.
Reunidos unha vez cada 4 anos nun mesmo lugar. E obviamente iso xenera un interese moi grande por parte dos medios de comunicación, sobre todo nas seccións de sucesos.
Sí, como recibiron os habitantes de Salceda de Cospeito os competidores e a organización destas Olimpiadas do Delito?
Pois a verdade é que en un principio houbo un pouco de medo.
Xa.
Poderíase dicir como un pouco de medo por parte da poboación, pero unha vez que os cidadáns se acostumaron aos atracos con arma branca, pois a cousa foi moito mellor, non? Porque, home, atracan, pero son os mellores do mundo. Quero dicir que dá gusto que te atraquen deste xeito, non? Educados, contrato exquisito, nunca se ponen a navalla menos de 2 centímetros de gorcha. Quero dicir, notase moito a man de profesional, non?
Sí, bueno, don Claudio, foi todo un privilegio telo connosco estes minutiños nos micrófonos de Máis Berberechos, pero a competición manda, sabe que temos unha retransmisión a piques de comezar, e non temos tempo. Alguna recomendación para toda a xente que se vaya a chegar estes días a Salceda de Cospeito co gallo das
olimpiadas? Que disfruten da competición,
sí.
Que aproveiten para coñecer Salceda de Cospeito, que é un lugar que paga a pena coñecer. De vir que traian algo solto nos petos, porque sí. Se non se leva nada, estes atletas comezan a poñerse nerviosos e o Concello de Salceda de Cospeito non se fai responsable, eh? Va, home, como moito mandamos a coroa a viúva, iso sí.
Bueno, pois moitísimas grazas, don Claudio, ten moito traballo, grazas por atender a nosa llamada. Estamos a piques de comezar coa retransmisión da final dunha das competicións estrelas destas Olimpiadas, onde temos a sorte de ter un galego capitaneando o equipo español, pero antes diso buscamos os titulares máis salientables da xornada de hoxe. Temos as titulares, Cristina García, que aconteceu no día de hoxe nestas Olimpiadas do Delito.
O francés Gerard Hinault fixos esta tarde coa medalla de ouro na proba de 1500 metros fuga, mellorando a marca do italiano Nuncio Piccolo, actual récordman mundial, que non conseguiu puntuar na competición por mor dunha lesión de xeonllo que fixo que fose alcanzado polo seu equipo de Carabinieri.
Decepción as filas do equipo italiano que pretende presentar unha queixa ao comité de competición pola actuación dos xendarmes galos, que sempre, segundo eles, non corrían todo a xiña que podían detrás do competidor francés Edin, que grazas a iso pois asegurou o ouro. Non sabemos, en fin, isto terán que dirimilo os suíces, pero temos aínda máis noticias frescas desta xornada.
Esta é outra nova, esta vez sí, ouro para a delegación española, que consegue unha nova medalla na competición de prevaricación sincronizada. Un grupo de funcionarios do propio Concello de Salceda de Cospeito foron os protagonistas da proba, facendo unha coreografía preciosa cun tema de Ramoncín, Litros de Alcohol.
Sí, por certo, utilizando o tema sen pagar autores, por suposto, bueno, como é normal, non? Este detalle valeulles o 10 unánime do xurado, que non soamente soubo valorar a coreografía e a habilidade extorsionadora dos funcionarios, senón que valorou moi positivamente a combinación dun delito de prevaricación cun delito contra a propiedade intelectual dun xeito moi plástico, decían eles, non?
Carlos, temos unha noticia de última hora.
Ah, sí, temos última hora, atención, amigos.
Non se puido celebrar a entrega de medallas da final da competición de carterismo por equipos porque foron roubadas.
Vaya, outra vez. Bueno, non pasa nada. En fin, as novidades que temos enriba da mesa cando, como todos sabemos, estamos a piques de dar comezo a retransmisión da final contra reloxio da proba de atraco bancario, onde o equipo español, encabezado por un home galego, un dos mellores delincuentes que temos no panorama nacional, que da terra, que de Vigo, que vai tentar facer historia no mundo do delito deportivo esta noite, pois estáse a preparar. Falamos, como non, de Iván Veiga, capitán do equipo español de atraco bancario, que, como todos vostedes saben, ten a prata garantizada por ser finalista, pero que esta noite non quere conformarse con menos do ouro. Temos, se non me equivoco, dime, Isidro, que temos ao noso compañero Luis Rial a pé de sucursal. Luis, boas noites.
Boas noites, Carlos.
Con quen te atopas, Luis, nestes intres?
Pois estamos co capitán do equipo español de atraco bancario, Iván Veiga, a piques de comenzar a proba que o pode convertir en ouro olímpico delictivo. Boas noites, Iván.
Moi boas noites, Luis.
Carlos, estate a escoitar, que me parece que sí, ten posto xa os cascos.
Boas noites. Un saúdo tamén para Máis Berberechos.
Iván, acabamos de presenciar a través do canal Boomerang a actuación do vosso rival, o equipo de Rusia, que nos informan que fixe un tempo de 4 minutos 30 segundos e un botín de 300.000 euros. que a ver como está as cousas, non está mal.
É unha marca boa, non?
É unha marca, vale. Unha marca moi boa, e o equipo ruso fixe unha técnica de alunizaxe espectacular, foi un atraco moi vistoso, aproveitaron unha cristaleira grande da sucursal, e de seguido chegaron a Caixa Forte, marcharon co botín, e lle sobraron 3 minutos, que foi o que tardou en chegar, porque pues, sabías.
Non sabía isto, porque non estaba enterado, porque nos estábamos concentrados con Mister antes do noso turno, a verdade que non... Non sabía nada, colleme un pouco así de sorpresa.
Que che parece esta información que te acabamos de dar? Como afronta o equipo español esta proba?
Home, imos ver, en Rusia hai moi bons atracadores.
Sí, eso sí.
Hai moi boas bandas de atracadores. Os países do leste, sen dúbida alguna, teñen moito máis nivel nas probas de crime organizado en xeral, sí. Pero eu penso que esta foi unha aposta moi espectacular por parte do equipo ruso. Iso non vou negalo, pero non tan efectiva como o que nos temos pensado.
Bueno, o que queres dicir é que non podemos esperar unha alunizaxe por parte do equipo español. O que entendo.
Non. Unha alunizaxe non, porque o Corsa que temos non podría co cristal brindado, e por lo tanto, en tontería se queda plantexado.
Carlos, coido que imos a deixar a entrevista, porque Iván xa se está a preparar. Estáse poñendo a media na cabeza e ten que partir cara a sucursal onde lle espera o resto do equipo para dar comenzo con esta proba.
Grazas a todos.
Veña, sorte, Iván.
Agur.
Moita sorte para o equipo español e para ese galego, Iván Veiga, que se está a reunir co resto do equipo. O míster está dando as últimas instruccións e tamén uns taladros e un martelo neumático aos integrantes do equipo. Os suíces que se están a piques de dar comezo á proba, e xa vemos o equipo diante da sucursal bancaria número 141 da Caixa de Aforros de Cospeito. Estamos esperando a que soe a bocina para... Comeza, amigos, a prova. Atención, amigos, porque os delincuentes españoles teñen que tentar facer o atraco en menos de 4 minutos e medio. Chama atención que están pegados á parede traseira da sucursal. Non levan armas. Atención, porque Iván está despregando aos integrantes do seu equipo en 4 puntos concretos da parede. Escoitamos.
Dale aí.
Todos levantados, amigos, na man.
Sí, dale, tírale por ese lado, venga.
Escoitamos o capitán, atención, porque están collendo a ferramenta, efectivamente. Estamos mirándolo, ahí, comenzan a furar, están furando, amigos, 4 puntos da parede, que máis ou menos inhalan o que serían os vértices dun rombo. O Mister que está a dar instrucción pro pinganillo a Iván, e os talados levan brocas de pedra do 22, atención, ahí están, de vidia, efectivamente. Semella que neste xinte os 4 buracos da parede están completados, e Iván Veiga, o noso representante, está a punto de coller a maza. Está collendo a maza e... Escoitamos con falla forza. Menudo golpe. Ai, Butrón. Na sucursal. Butrón, 5 estrelas, amigos. Que ben medido. Un Butrón de Butroneiro de toda vida. Que cálculo preciso. Isto tivo que ser froito da estrategia do estudio da fragilidade da propia parede. Que Butrón. Uns cálculos matemáticos precisos. Uns buracos feitos no lugar adecuado. Tan só bastou o matazo. Golpe de graza de Iván Veiga para facer o Butrón, que ademais hai que dicir que dá directamente a Caixa Forte. Menudo fallo de seguridade na sucursal, e que ben plantexado ataque. E xa estamos vendo polas pantallas, amigas de Galavisión, como están recollendo os últimos billetes de 500 euros o equipo español, que está facendo unha barca fenomenal. Mesmo penso que o mellor está recollendo. Aí estamos, están recollendo e diríxense ata o coche, e cando o último atracador pecha a porte do vehículo terá oficialmente rematado a prova. E está Iván, que vai ser o último en entrar. Está piques de pechar a porta e ainda permite esa licencia de saudar o respetable. Pechan a porta, estamos esperando como xa están acendendo o coche. E atención, porque cando saia rematará oficialmente a prova. Estaremos atentos a motina. oficial, tenemos resultado oficial, 2 minutos, 52 segundos, nuevo récord mundial, oro para España, Iván Veiga, o equipo español, medalla de oro en la prueba de contrarreloj de atraco bancario. Esto es una maledicia impresionante, qué gran delincuente estamos en España, qué gran atraco, qué gran puntuación para el equipo español. Tenemos conexión con Luis Rial. Luis, isto é unha tolería. Luis, podes contarnos algo dende a túa posición? Escoítanos, Luis.
Sí, escoítote, pero non che podo contar moito, Carlos. Non podemos falar cos membros do equipo español porque acaban de marchar pitando nun coche con botín. Teremos que esperar o programa de mañá pola noite de Galicia en Crimes para poder falar cos novos medallistas.
Non pasa nada, Luis, fenomenal traballo do equipo de reporteros. A verdade é que aquí no estudio, no estudio central en Sociedad de Cospito, estamos, bueno, mortos de ledicia. Queres engadir algo máis antes de despedir a conexión? Alguna novidade, Luis?
Pois o único, Carlos, o que podemos confirmar é que me roubaron a carteira.
Vaya, por Dios.
Pero reloxo aínda teño. Despedímonos a de sucursal cando son as... Anda, carallo, non me jodas, Carlos, confirmamos que o reloxo tamén mo roubaron.
Moitísimas grazas, Luis, moitas grazas. Nos despedimos este programa especial, non sen lembrarlles que a vindeira semana terán toda a actualidade da competición delictiva no noso programa de fin de semana Galicia en Crimes, todos os días, como non, no noso programa da medianoite, saqueando dende as Olimpiadas do Benito 2008 de Salcedo de Cospeito. Despedímonos cun Deportivo Saúdo. Moitas grazas e ata a próxima conexión.
E agora que veña o manguero da cadena esa e faga algo mellor.